Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қалайсыздар, қымбатты радио тыңдаушылар? Азаттықтың бір сағаты бағдарламасын бастаймыз. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Үкілай Бестай. Алдағы бір сағатта тыңдайтындарыңызды айтып өтейін. Алматыда ақштың Қазақстандағы елшісі Ричард Хоугланд баспасөз мәслихатын өткізіп, Ақ үйге жаңа президенттің келуі Құрама Штаттардың Орта Азияға қатысты саясатына өзгеріс әкелмейді деді. Қазақстан Женевада өтіп жатқан азаптауға қарсы халықаралық комитеттің алдында есеп беріп жатыр. Бұл жиынға бақылаушы ретінде қатысушы Евгений Жовтеспен сұхбатты ұсынатын боламыз. Және де Қазақстанда адам құқықтарын сақтау мен азаптауға қарсы шаралар қалай өтіп жатқаны туралы тыңдайтын боласыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен қатар Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі, бүгінде шетелде қуғында жүрген әкежан Қажыгелдин азаттыққа сұхбат беріп, Қазақстандағы жағдайларға өз пікірін білдіргені жайлы тыңдайтын боласыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев, Қазақстан қаржыгерлері қауымдастығы кеңесінің төрағасы Серік Аханов пен Қазақстан Республикасы ұлттық банкінің төрағасы Әнуар Сәйденовті қабылдап, банкерлердің алдына үш міндет қойды. Экономиканы несиелендіруді ұлғайту, индустрияландыру және инновациялар саласындағы жобаларды қаржыландыруды жалғастыру, шағын және орта бизнесті несиелендіруді тоқтатпау. Ақштың жаңа сайланған президенті Барак Обама Ақ үйдің болашақ әкімшілігін жасақтауға кірісті. Хабарларға қарағанда Обама конгрессмен Рам Эммануэльге Ақ үйдегі қызметкерлердің басшысы лауазымын ұсынған. Чикаголык Эммануэль бұрынғы президент Билл Клинтонның билігі кезінде әкімшіліктің кеңесшісі болып жұмыс істеген. Ақш сайлаулары демократиялық талаптарға сай өтті. Бұл жөнінде Еуропадағы қауіпсіздік пен әріптестік ұйымы өз мәлімдемесінде айтты. Дей тұрғанмен, ел билігі кейбір сайлау бекеттеріндегі дауыс беру құпиялылығын жақсартуы тиіс деп кеңес берілген ол құжатта. Сондай-ақ бір орталыққа қаратылмаған ақыштағы сайлау жүйесінде қарама-қайшылықтар да кездесуде делінген аталған мәлімдемеде. Гуантанамодан соңғы қазақ тұтқын босатылды. Толқын Керім Бакиевтің Қазақстанға қайтарылғанын айта келіп, ол жерде басқа тұтқын қазақ қалған жоқ, деді ақыштың Қазақстандағы елшісі Ричард Хоугланд. Толқын 2001 жылдың қазанында Ауғанстанда тұтқындалған екен. Ақыштың аталған әскери түрмесінде 4 қазақ ұлт өкілі болған көрінеді. Қырғыз парламенті жаңа заң қабылдады. Бейсенбі күні мақұлданған бұл заң бойынша ел үкіметі елдегі діни ұйымдарға бақылауын күшейтетін болады. Діни ұйымдар қаржылық жағдайларымен ел билігін ашық таныстырып отыруға міндетті. Жеке жағдайда білім беруге және көпшілік орындарда діни кітаптар таратуға осы заңмен тыйым салынады. Діни бағдарламалар мектеп бағдарламаларына енгізілмекші. Мәскеуде бір түркмен бір өзбек азаматы қаза болды. Ресей ресмилерінің айтуынша, ол екі азамат ресей жастарының пышақтауынан қаза болған. Сондай-ақ Түркменстан елшілігінің айтуынша, елшілік қызметкері сейсенбіде жасалған шабуылдан жараланып, ауруханаға түсті. НАТО Ресейдің зымырандық жоспарына алаңдаулы. Ресей президенті Дмитрий Медведев қысқа қашықтықтағы зымырандарды Калининградқа орнататындарын сәрсенбіде айтқан болатын. Аталған қадам ақштың Еуропа елдеріне зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жоспарына жауап ретінде жасалуда, деген еді Медведев. Калининградты Еуропа одағына мүше елдер қоршап тұр. Ирақ ақш келісіміне алғашқы өзгерістер енгізілді. Құрама Штаттар өз әскерінің Ирақта 2008 жылдан кейін тұруына арналған келісімшарт жобасын Ирақпен ақылдасуда. Ирақ тарапынан ұсынылған кейбір өзгерістерді ақш жағы қабылдап отыр. Кейбір ұсыныстарды талқылау кейінге қалдырылды. Израиль ақштың Иранмен диалогына сақтықпен қарауда. Атап айтқанда, ақштың жаңа сайланған президенті Барак Обаманың Иранмен сөйлесуге әзірлігі таяу шығысты сақтық көзқарасын қалыптастырады, деді Израиль сыртқы істер министрі Ципи Ливни өз мәлімдемесінде. Себебі мұндай қадам Теһранның ядролық бағдарламасын ауыздықтаудағы ақштың әлсіздігі деп қабылданады, деді ол. Таяу шығыс келісімі жыл аяғына дейін мүмкін болмауда. Бұл жөнінде ақш мемлекет хатшысы Кондолиза Райс бейсенбіде айтты. Таяу шығысқа 4 күндік сапарын ол Израильден бастады. Райс сондай-ақ Палестина, Иордания, Мысыр елдерінде болмақшы. Және ол Израиль-Палестина бейбіт келісімі төрттігінің Мысырда болатын отырысына қатысады. Бір оңтүстік осетиялық қаза болды. Ол азамат Тбилисидің бақылауындағы территориядан атылған мерген оғынан бейсенбіде көз жұмды, дейді аймақ үкіметі. Марқұм болған азамат аймақ астанасы Цхинвалиге жақын жерде көлік жүргізіп келе жатқан еді, деп жазылған аймақ әкімшілігі веб-парақшасында. Солтүстік Осетияда бейсенбіде 11 адам қаза болды. Ресейдің аталған аймағының астанасы Владикавказда жол шетінде болған жарылыстан шағын автобус жолаушылары осылайша зардап шекті. Бұл террорлық әрекет сияқты, дейді аймақ ішкі істер министрлігі. Автобус қала ортасындағы кинотеатр алдына тоқтаған екен. Ватиканда діни конференция өтуде. Папа Бенедикт 16-шы Рим католиктері және мұсылман әлемі ғұламаларының бұл үш күндік басқосуына қатысушылармен бейсенбіде кездесті. Тараптарды өзара түсіністікке келуге үндеді. Сондай-ақ папа ислам елдеріндегі мұсылман еместерге діни бостандықтың берілуіне шақырды. Халықаралық қаржы қоры Украинаға несие береді. Аталған елге 16 миллиард 400 миллион доллар қарыз 2 жылдық резервтік келісім бойынша ұсынылмақшы. Бұл ел экономикасы мен банк жүйесі қиындықты бастан кешіруде. Алайда Украина басшылығы қаржы дағдарысымен күресте жан-жақты шараларды жүзеге асыра алды, делінген қор мәлімдемесінде.
Ардақты радио тыңдаушыға, Азаттық радиосының бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. Қазақстан Женевада өтіп жатқан азаптауға қарсы халықаралық комитеттің алдында есеп беріп жатыр. Бұл жиынға бақылаушы ретінде қатысушы Евгений Шовтеспен сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар Қазақстанда адам құқықтарының сақталуы мен азаптауға қарсы шаралар қалай өтіп жатқаны туралы мәлімет беретін боламыз. Және де Алматыда ақштың Қазақстандағы елшісі Ричард Хоглан баспасөз мәслихатын өткізді. Ол Ақ үйге жаңа президенттің келуі, яғни Барак Обаманың келуі Құрама Штаттардың Орта Азияға қатысты саясатына өзгеріс әкелмейді деп айтты. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен қатар Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі, бүгінде шетелде қуғында жүрген әкежан Қажыгелдин азаттыққа сұхбат беріп, Қазақстандағы жағдайларға өз пікірін білдіргені жайлы тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдаушыға, сонымен Азаттық радиосы жоғарыда аталған тақырыптарын тарқата отырады. Яғни қарашаның 6-сы күні Женевада Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтарын сақтау мен азаптауға қарсы комиссиясының 41-ші сессиясы басталды. Сессия барысында Қазақстандағы азаптауларға қарсы және адам құқықтарын сақтау жөніндегі атқарылған іс-шаралардың қорытынды баяндамасы тыңдалды. Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтарын сақтау шартына 1998 жылы қол қойған болатын. Бейсенбі күні енді Қазақстан азаптауға қарсы осы халықаралық комитеттің алдында есеп беріп жатыр. Женевадағы Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтары комиссиясының бұл бас кеңсесінде өтіп жатқан бұл жиынға Қазақстанның ресми делегациясы мен үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері қатысуда. Азаттық радиосы адам құқығы мен заңдылықтарының сақталу жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтеспен телефон арқылы байланысып сұхбаттасқан еді. Азаттықтың бұл Женевадағы жиыны қалай өтіп жатыр деген сауалына Евгений Жовтес:
Ну, пока прошла только половина этого мероприятия, поскольку Казахстан сегодня только
Әзірге бұл шаралардың жартысы ғана өтті. Қазақстан бүгін тек конвенцияның орындалуы бойынша қосымша баяндамасын ұсынды. Комитет мүшелерінің сұрағы берілді. Бұдан бөлек комитет мүшелері үкіметтік емес ұйымдардың баламалы есебімен танысқан болатын. Осыған байланысты сондағы айтылған мәліметтерге байланысты комитет мүшелері Қазақстанның ресми өкілдеріне ондаған сауал қойды, дейді. Бұл адам құқықтары жөнінде және заңдылықты сақтау жөніндегі бюроның директоры Евгений Жовтис. Сонымен қатар оның айтуынша,
когда первый раз Казахстан отчитывался по этой конвенции, комитет выдвинул
Қазақстан бірінші рет 2001 жылы есеп берген кезде комитет оларға 16 бірдей ұсыныс берген. Үкіметтік емес ұйымдардың бақылауынша соңғы жылдары оның үшеуі осы жылы тек екеуі ғана орындалған, сөйтіп соңғы 7 жылдың ішінде конвенцияны орындау жөніндегі комитеттің тек 5 ұсынысы ғана орындалған дегенді айтады Евгений Жовтес. Сонымен қатар бұл жиынға қатысып жатқан Еуразиялық демократия бастамасының директоры Питер Залмаев та азаттыққа сұхбат берген болатын. Ол азаттыққа берген сұхбатында жалпы Қазақстандағы азаптау жағдайларының, әсіресе түрмедегі жағдайлардың өте қорқынышты екенін, өте төменгі деңгейде екенін айтып отыр. Қымбатты радио тыңдаушыға, сіздер бұл Евгений Жовтеспен және Еуразиялық демократия бастамасының директоры Питер Залмаевпен өткізілген сұхбаттың толық мәтінімен азаттықтың келесі бағдарламасында танысатын боласыз. оқисыздар және Азаттықтың интернет сайтынан олардың сұхбатының мәтінімен таныс боласыздар. Қымбаттағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Ал бұл азаптауға қарсы халықаралық комитеттің отырысы жайындағы хабарымызды қысқаша құлақтандырудан кейін одан әрі жалғастырамыз. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда айтып өткенде Женевада Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтарын сақтау мен азаптауға қарсы комиссиясының 41-ші сессиясында Қазақстандағы азаптауларға қарсы және адам құқықтарын сақтау жөніндегі атқарылған іс-шаралардың қорытынды баяндамасы тыңдалып жатыр. Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтарын сақтау шартына бұл 1998 жылы қол қойған болатын. Бүгінгі таңда Қазақстандағы адам құқығы мен азаптауларға қарсы қандай шаралар жүргізіліп жатқаны туралы хабарымызды енді Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалығынан кеңірек тыңдайық.
Қазанның 6-сы күні Женевада өз жұмысын бастаған Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтарының тапталуы мен азаптауға қарсы комитетінің 41-ші сессиясында 1998 жылы адам құқықтарын сақтау және азаптауға қарсы аталған ұйымның халықаралық шартына қол қойған Қазақстанның адам құқықтарының сақталуы мен азаптауға қарсы жүзеге асырған іс-шаралар жөніндегі екінші қорытындысы тыңдалады. Бірінші жұмыс қорытындысы 2003 жылы тыңдалған болатын. Женевадағы аталған жиынға ресми орындардың өкілдерімен бірге үкіметтік емес ұйымдар мен қоғамдық ұйымдар өкілдері және Қазақстандағы адам құқықтары жөніндегі ұйымдарының мүшелері қатысуда деп хабарлайды қазақстандық бірқатар ақпарат құралдары. Ішкі істер министрлігі баспасөз хатшысы Бағдат Қожахметов арнайы мекемелерде азаматтарды ұрып-соғу бұрын болған, қазір ондай оқиға жоқ деп отыр.
Бұрынғы уақытта бұндай фактор адамдарға зорлық-зомбылық көрсету әрине болған, қазіргі де кездеседі, бірақ өте сирек. Полицияның қызметін адағалайтын қоғамдық кеңес құрылған болады. Ол қоғамдық кеңестің жұмыс істегеніне бір жарым жыл болды. Сол бір жыл өткеннен кейін бұл биыл көктемде осы қоғамдық кеңестің ішінен біздегі арнайы мекемелер дейді. Ол СИЗО, ИВС, полиция учаскелері, жаңағы қоғамдық кеңестің мүшелері келіп, кез келген уақытта, ойына келген уақытында келіп тексере алатын мүмкіндік береді. Олардың осы тексеру жүргізгеніне жарты жыл болды. Жарты жылдың ішінде бірде бір азаматтардан немесе туыстарынан түскен ақпарат осындай зорлық-зомбылық көрсетіп жатыр деген біреуі де анықтап, біреуін де орын
Өз сөзін одан әрі сабақтаған Бағдат Қожахметов кейбір азаматтар жасаған қылмысын жасыру мақсатында жалған ақпарат таратады дейді.
Кейбір кезде адамдар қылмыстық іс жасайды, қылмысты жасыру үшін немесе тергеушілерге өзінің басқа бір жолға бұрау жіберу үшін осындай бір ақпараттар жібереді. Енді ұрып жатыр, соғып жатыр, зорлап жатыр деп айтады. Сондықтан оны біз өз өзімізді сақтау үшін, жаңағы елдің алдында өзіміздің ақты ақ деп бетімізді ақтау үшін осындай іс-шаралар қолданылып жатыр.
Халықаралық адам құқығын қорғау және заңның орындалуын қадағалау бюросының Қазақстандағы өкілдігінің директоры Евгений Жовтис Қазақстандағы бостандығы шектеулі адамдардың тұрағы саналатын арнайы орындарды адам құқығымен азаптауға қарсы құрылған қоғамдық топтың өкілдері аралап көрген жайлы пікірі төмендегідей. Алматы қаласы маңындағы түрмелер мен кәмелеттік жасқа толмағандарға арналған колонияларды аралаған бұл сапарды келісімде көрсетілген қоғамдық бақылау деп айтуға келмейді. Керісінше жай ғана аралап қайту ғана болды. Өйткені қоғамдық бақылаушылар арнайы бақылау жүргізу үшін мұндай орындарға ескертусіз бару қажет. Бұл аралау кезінде бізбен бірге қалалық әкімшіліктің қызметкерлері, құқық қорғау орындарының қызметкерлері, түрме бастықтары болды. Сондықтан бұны қоғамдық бақылау деуден гөрі арнайы комиссияның жұмысына көбірек ұқсатуға болады. Мұндай жағдайда адам құқығы мен азаптауға байланысты нақты ақпарат алу мүмкін емес екені және бостандығы шектеулі жандар жоғарыдағыдай бастықтардың алдында құқығының бұзылып немесе жағдайларының нашар екенін айта алмайтыны сенеден белгілі. Евгений Жовтис осыдан 10 күн бұрын берген сұхбатында осылай деген болатын. Ал алға Қазақстандық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуанышәлінің айтуына қарағанда Қазақстанда Біріккен Ұлттар Ұйымының шартында көрсетілген талаптар орындалмай отырғанына дәлелді істер көптеп кездесетін көрінеді.
Халықаралық шарттарға Қазақстанның мойнына алған міндеттерді орындап отыр деп айту қиын. Біз білеміз ғой, қанша түрмелерде шектен шыққан сондай бір қысым, азаптау, қорлау салдарынан сотталғандар тіптен өздерінің тамырын қиып, өзіне басқа да зақым келтіріп, жарақат жасап деген сияқты қарсылық көрсетіп жатады. Бірде ол белгілі болады, көбінесе белгісіз болып қалады. Жабулы қазан, жабулы қалпы.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен қарашаның 6-сы күні Женевада Біркен ұлттар ұйымының адам құқықтарын сақтау мен азаптауға қарсы комиссиясының 41-ші сессиясы болып жатыр. Ол жерде Қазақстан елдегі азаптауларға қарсы және адам құқығының сақталу барысы жөніндегі атқарылған іс-шаралар бойынша қорытынды баяндамасын жасаған. Евгений Жовтестің айтуынша, Қазақстан 2001 жылы есеп берген кезде бұл аталмыш комитет оларға ұсынған 16 бірдей ұсыныстың тек осы күні 5-еуін ғана орындағандығын айтып отыр. Қымбаттағайын айта кетейік, Қазақстан сондай азаптауға қарсы үкіметтік және үкіметтік емес ұйым өкілдерінен құралған жұмыс тобында жұмылдырып отыр. Бұған дейін Қазақстан осы жылдың жаз айында Біріккен ұлттар ұйымының азаптауға қарсы факультативтік қаулысына да қол қойған болатын. Жалпы Қазақстанда құқық қорғаушы мамандардың айтуынша, мемлекет азаптауға қарсы конвенцияға қол қойғанымен елдегі жағдай әлі де өзгермей отыр. Азаптау қысым көрсету шаралары әлі күнге дейін құқық қорғау органдары өкілдерінің тергеу болмаса істі ашу кезінде қолданатын әдістерінің бірі екендігі айтылуда. Сонымен қатар осы Атырау облысындағы қамау мекемесінде көп болсын Жапин деген азаматтың түрмедегі азаптауларға қарсылық наразылығы ретінде өзінің аузына шегелерді салып тігіп тастағаны жайлы да осы азаттықтың хабарларында айтылған болатын. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақты ағайын, енді Азаттық радиосы соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын өздеріңізге айтып өтеді. Ақшта жаңадан сайланған президент Барак Обама Ақ үйдің болашақ әкімшілігін жасақтауға кірісіп отыр. Ақш сайлаулары демократиялық талаптарға сай өтті. Бұл жөнінде Еуропада қауіпсіздік және әріптестік ұйымы өз мәлімдемесінде айтып отыр. Гуантанамадан соңғы қазақ тұтқын босатылды, деді Ақштың Қазақстандағы елшісі Ричард Хоугланд. Қырғыз үкіметі елдегі діни ұйымдарға бақылауын күшейтетін болады. Мәскеуде бір түркмен, бір өзбек азаматы қаза болды. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Алматыда Ақштың Қазақстандағы елшісі Ричард Хоугланд баспасөз мәслихатын өткізді. Бұл Хоугландтың елші болып келгеннен бергі алғашқы баспасөз мәслихаты. Және де Қостанай облысының тұрғыны Оташы Басылхан өзінің туыстарына қарсы қозғалған қылмыстық істің әділетсіздігін айтып мәлімдеме жасап отыр. Және де лайықты баспана үшін қоғамдық компаниясы парламентке үндеу тапсырып, премьер-министрдің есебін тыңдауды сұрады. Және Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі бүгінде шетелде қуғында жүрген Әкежан Қажыгелдин азаттыққа арнайы сұхбат берді. Қымбатты ағайын, азаттықты тыңдауға уақыт табыңыздар. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Сонымен қымбатты ағайын, Ақ үйдегі биліктің ауысуы Құрама Штаттардың халықаралық саясатында, соның ішінде Орта Азия елдерімен қарым-қатынасына айтарлықтай өзгерістер әкелмейді. Бұл туралы қарашаның 6-сы күні Алматыда Ақштың Қазақстанда төтенше және өкілетті елшісі Ричард Хоугланд мәлімдеді. Толығырақ тілшіміз Кенжебек Нұрқасенұлының хабарынан тыңдайтын боласыздар.
Биылғы 42 айының соңынан бастап Америка Құрама Штаттарының Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі қызметіне кіріскен Ричард Хоугландтың бұл Қазақстандағы журналистермен алғашқы кездесуі. Өкілетті елші әуелі өз елінде президент сайлауы өткен қарашаның 4-ін тарихи маңызы бар күн деп атады.
Some people say that August 1914 was the end.
Кейбіреулер 1914 жылдың тамыз айында Еуропада 19-шы ғасыр аяқталды деп айтады. Ал менің ойымша 2008 жылдың қарашасында Америка Құрама Штаттары үшін 20-шы ғасырда аяқталуы мүмкін, деді Ричард Хоугланд.
I think it's quite possible that November 2008 is the end of the 20th century for the United States.
Барак Обаманың билік басына келуімен Ақштың халықаралық саясаты, соның ішінде Орталық Азия елдерімен қарым-қатынасы қандай бағытта өрбуі мүмкін деген сауалға елші былай деп жауап берді.
You must know from history that elections in the United States, no matter which party wins, do not necessarily dramatically.
Акыштагы сайлоо нәтижесинде кандай да бир партиянын бийлик басына келүү элдин сырткы саясатына түбөгөйлү өзгөрүш келмейт. Соңгу 2-10 жылдыктын көлөмүндө кишигирим кибер жайттардын болгонуна карамастан, Американын Орталык Азиядагы саясаты айтарлыктай өзгөрө койгон жок. Биринчиден, Курама Штаттар экономикалык жана саясий прогресстерди үнөмү колдойт. Экинчи жана үчүнчүдөн, биздин бул аймактагы мүдөлөрүбүз коопсуздук менен энергетика маселелерин камтыйт. Мине осу басымдылыктар соңгу 20 жылдын көлөмүндө өзгөргөн жок, деди Ричард Хоугланд.
And those three areas have not changed in two decades, whether the American president has been from the Democratic Party or the Republican Party.
Елшинин айтуунча, дал азыркы убакытка дейин АКШ компанияларынын Казакстанга салган инвестициясынын жалпы көлөмү 15 миллиард доллар болсо, сонун 11 миллиардка жуугу көмүр сутегин өндүрүү саласына тиешилүү. Бул элге тагы да инвестиция салууга кызыгуучулук таныткандар үчүн эң әуелі заңнын сакталынуу, жасалынган келисим шарттардын мүлтүксүз орундалуу өтө маңыздуу экенин айтты Хоугланд. 2010 жылы Европадагы коопсуздук жана ынтымакташтык уюмуна төрага болголу турган Казакстан өкмөтүнүн азаматтык жана саясий бостондуктар саласында бир катар миндеттемелерин орундамай келе жатканына катышты коюлган соолга жообунда АКШ элчиси Ричард Хоугланд булай деди.
From a diplomatic point of view, I believe very firmly that quiet diplomacy behind the scenes is more effective.
Менің жеке көзқарасымды білдірер болсам, кейде ашықсыннан көрі мәселені оңаша жерде тыныш дипломатияның көмегімен шешкен тиімдірек болады. Мен осы елдегі елшілік қызметіне кіріскен 25-40 бері өткен уақыт ішінде әр апта сайын Қазақстанның парламент және үкімет мүшелерімен кездесулерде осы мәселелерді үнемі көтеріп келе жатқаныма сіздерді сендіре аламын, деді Хоугланд.
Since I arrived in Kazakhstan September 25, not one week has gone by that I have not discussed the OSCE commitments with ministers and higher level in the government.
Бул туркуда Казакстан жагы баспасөз, сайлоо жана саясий партиялар тууралуу заңнамалар халыкаралык талаптарга сай болот деп сендирип отур, деди АКШ элчиси. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Кенжебек Нуркасин улу.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен АКШ-тың Қазақстандағы елшісі Ричард Хоугланд баспасөз өкілдерімен кездесіп, Ақ үйге жаңа президенттің келуі Құрама Штаттардың Орта Азияға қатысты саясатына өзгеріс әкелмейді дегенді айтты. Сонымен қазір АКШ-тың елшісі Ричард Хоугланд Гуантанамодағы соңғы қазақ тұтқыны Толқын Керімбакиевтің Қазақстанға қайтарылғандығында айта келді. Толқын Керімбакиев 2001 жылдың қазанда Ауғанстанда тұтқындалған екен. АКШ-тың аталған әскери түрмесінде 4 қазақ ұлт өкілі болғандығы айтылып отыр. Қымбатты ағайын, хабарларымыз одан әрі жалғасады.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырайық. Алматыда жергілікті биліктің қала жоспары бойынша бизнес орталық салмақ болып отырған жердегі үй иелері сот шешіміне қарамастан үйлерін босатпай отыр. Негізгі себеп мемлекет қажетіне алынбақшы өз баспаналары мен жер телімдеріне белгіленген бағаны тұрғындар асынып, көбірек өтемақы төлеуін талап етуде. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтаннан тыңдайық.
Алматының Медеу ауданына қарасты Қазбек би көшесінің тұрғыны Зәуре Қазыбекова өзінің үй тұрған жерден бизнес орталық салуды жоспарлаған әкімшіліктің оған ұсынған өтемақы сомасына келіспейтіндігін айтады.
Мына үйге іші болды, сындырамыз деп әр жылы ылғы бізді қорқытады. Біз басынан бастап олардан үй сұрағанбыз. Біз өзіміз 7 адамбыз, үйде әкем бар. Әкем 22 жылғы, шешем 24-ші, 85-87 жасқа бәрі кірген. Бәріміз жұмыс істейміз. Мен өзім мемлекет қызметкерімін. 20 жылдан астам очередьте тұрамын. Ол очередь жоқ дейді. Ипотекаға жағдайым келмейді. Бюджетный мекемеде істегеннен жалақымыз аз дейді. Әкем врач, сіңлім мұғалім. Бізге берген үйлерім бәрі ескі, құлайтын үйлер. Көлме беріп отыр 7 адамға.
Зәуре өз баспанасының нарық заңына сәйкес бағалануын талап етіп отырғанымен, оған келісімнің әлі күнге дейін жасалмай отырғандығын алға тартты.
Бұларға біз айтып отырмыз, заңды түрде бізге беріңдер. Бізге одан үлкені керек жоқ. Мысалы, бүгінгі заңды түрде 15 мен 18 ғой, бір адамға шартты метр. Соны сұрап отырмыз. Бізде общий бүгін 55-5. И жеріміз бар 2 гектар жеріміз. Бұлар айтып отыр, бізге 2 бөлмеге сол 7 адам барасыңдар. Біз оған келіспей отырмыз. Осы ауданның үйлерін көрсетті, 4-ші этаж, 5-ші этаж оқана кішкен көтерілмейді. Одан кейін Ясавиға апарды. Ясави Райымбек көшесінде. Олар үйлер бітпеген, не су жоқ, не свет жоқ. Сол үйге кіріңдер, коммуналдық нелерін бәрі жасамаған, үй эксплуатацияға тапсырылмаған, соған кіріңдер деді. Біз оған да келіспедік. Сырттай шешім шығарыпты. Келеміз, сөйтеміз, қырамыз, жоямыз деп айтты. Біз айттық, келіңдер, сөйлесейік. Ақылдасақ, біз адам сияқты ешкіммен әлі сөйлескен жоқпыз. Только біз алар елші деп айтты, олар бізді қорқыта береді. Нақты лицензия қағаз сұрасақ, ешкім ештеңе көрсетпейді.
Зәуренің апкесі Сәуле Қазыбекова 20 жыл медицина саласында қызмет еткенмен үкімет тарапынан баспана алмаған екен. Алайда ол жергілікті билік тұрғындардың құқығымен санаспай өтемшіл іс-әрекетке барып отыр деп кінәлайды.
Жұмыстарда очередьте тұрдым 15 жылдан кейін. Ол очередьтерін 60 документке жіберді. Документке 24 жыл тұрдым. Оның бәрін рынок етті. Бәрін бітсін шығарды. Очередь жоқтық қуып жіберді. Енді мына өзім жекеменшік үйіміз. Бұдан да қуып жатыр. Сендерге не положено. А енді мен қайда баруым керек? Мен қызым үлкен. Өз басында баспана жоқ, не балаңда баспана жоқ. Мен айттым, если сендер маған бөлек үй шешпесеңдер сұрағымды, онда бізді көшірмей қойсын. Осы жерде тұра береміз. Мен өлгенше осы жерде тұрам, маған ештеңе керек жоқ. Бөлек үй керек маған. Сол сұрақты шешсін.
2008 жылдың 15 шілдесінде Медеу аудандық сотынан Қазбековтер отбасына үйді босату туралы шешімі шыққан. Сот шешімі аталмыш баспананың иелеріне бірнеше рет жіберілгенмен ол орындалмаған екен.
Мен сол уақыттан бастап бұл жерге бірнеше рет келдім, хабарлама берейін деп. Осындай соттың шешімі бар, сіздер ерікті түрде орындауларыңыз керек деп. Бірнеше рет пошта арқылы жіберілді. Бұл кісілерге келсең, арқашан айғайлап бізді балағаттап осы жерде сотымен бірге, бәріңмен бірге құрыңдар, бүйтіңдер, сүйтіңдер деп шығарып салады. Біз ол кассетаға бәрі түсірілген. Поштамен неше рет хабарлама жібердік. Бүгін нақты шығаратын күн емес, өйткені біз олардың қолына өздерінің қолын қойып алғаны растайтын хабарлама беруіміз керек. Енді 12-ші қарашаға дейін олардың бір апта уақыты бар, сотқа барып, сыртқа шешімді бұздырып, соттың қайтадан қарауына беруге өздерінің құқықтары бар.
Деді Алматы қаласы соттар әкімшілігі Медеу аумақтық бөлімінің сот орындаушысы Талғат Жансаров. Бәрбаев пен Қазбекпе көшесінің қиылысындағы Қазбековтер отбасына Медеу аудандық сотынан тағы бір ескерту келді. Алайда олар 12-ші қарашаға дейін мәселені бір жақты етпесе, сот орындаушылары үйелерін күштеп шығаратындықтарын айтып отыр.
Сіздер куәсіздер, онда уже ерікті түрде уже орындатамыз.
Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Найла Сұлтан.
Құрметті радио тыңдаушыға, сонымен Алматыдағы Шубаныш Бәрібаев атындағы көшеде тұратын баспанасы бұзылуға жатқызылған үйлердің қатарында Қазыбековтер отбасының үйі де іліккен екен. Бәрібаев пен Қазыбек би көшелері қиылысындағы оң жақта орналасқан үйлердің барлығы дерлік бұзылған. Қала әкімшілігінің рұқсатымен ол жерде Алан Реалити құрылыс компаниясы бүгінгі заманға лайық көп қабатты элиталық тұрғын үй тұрғызбақшы екен. Компания өкілдері аталған көшенің тұрғындарына ең алғашқы рет 2007 жылдың сәуір айында келген. Ескі үйлердің қожайындары ол кезде ұсынған ақшаны алып, көп ойланбай құрылыс компаниясының өтемақы ретінде ұсынған ақшаларымен қаланың басқа да аудандарына көшіп кеткен. Ал нөмір 47 үйдің тұрғындары болса, компанияның өтемақысымен де соттың шешімімен де келіспейтіндіктерін айтып отыр. Олар 8 адамнан тұратын Қазбековтер отбасы үйінен шығару үшін сот орындаушылары сағат 11-де белгіленген уақытта келіп, аталған бұл мекеменің қызметкерлері бұл жолы Қазбековтерді мазаламаған, дегенмен бұл 47-ші үйдің тұрғындарына бірнеше күннің ішінде Медеу аудандық сотының шешімімен келіспейтіндігі туралы қалалық сотқа шағым түсірсін деп ескерткен. Ондай болмаған жағдайда соттың шешіміне сәйкес 12-ші қараша күні баспаналарынан күштеп шығаратындығын айтқан екен. Бұл Бәрібаев көшесіндегі тұрғын Гүлжан Қазыбекованың айтуынша, сырттай шығарылған соттың шешімімен құрылыс компаниясынан келген хатта ол жерде 27 миллион 427 мың деп көрсетілсе, екінші бетінде 39 миллион 397 мың деп жазылған екен. Ал бұл Гүлжан Қазыбекова болса, 40 миллионға жуық ақша беретін болса, өздерінің бұл жердегі үйді босатып кететіндіктерін айтып отыр. Сонымен қатар аталған үйдің тұрғындары сот шешімін өздерін қатыстырмай сырттай шығарылғандығын айтады. Қазыбековтер отбасының сөздеріне сүйенетін болсақ, олардың үстіміздегі жылдың 20-ші 42 күні болған сот отырысына ешкім шақырмаған. Сонымен қымбатты радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосының баспана мәселесіне байланысты, тұрғын үй үлескерлер мәселесіне қатысты хабарлары одан әрі жалғасын табатын болады. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер, Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық ағайын.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сондай-ақ Азаттықтың Алматыдағы бюросына хабарласып, бізге өз пікірлеріңізді де білдіріп жүріңіздер.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89. Құрметті радио тыңдаушыға, назаттықтан алыс қалмаңыздар. Алда соңғы жаңалықтардан кейін назарларыңызға Қазақстанның қуғында жүрген бұрынғы премьер-министрі Әкежан Қажыгелдимен сұхбаты тыңдайсыздар. Және лайықты баспана үшін қоғамдық компаниясы парламентке үндеу тапсырып, премьер-министр Кәрім Мәсімовтің есебін тыңдауды сұрап отырғаны жайлы айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер берілетін болады. Қазір сіздерді соңғы жаңалықтармен Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев, Қазақстан қаржыгерлері қауымдастығы кеңесінің төрағасы Серік Аханов пен Қазақстан Республикасы ұлттық банкінің төрағасы Әнуар Сейденовті қабылдап, банкерлердің алдына үш міндет қойды. Экономиканы несиелендіруді ұлғайту, индустрияландыру және инновациялар саласындағы жобаларды қаржыландыруды жалғастыру, шағын және орта бизнесті несиелендіруді тоқтатпау. АҚШ-тың жаңа сайланған президенті Барак Обама Ақ үйдің болашақ әкімшілігін жасақтауға кірісті. Хабарларға қарағанда Обама конгрессмен Рам Эммануэльге Ақ үйдегі қызметкерлердің басшысы лауазымын ұсынған. Чикаголық Эммануэль бұрынғы президент Билл Клинтонның билігі кезінде әкімшіліктің кеңесшісі болып жұмыс істеген. АҚШ сайлаулары демократиялық талаптарға сай өтті. Бұл жөнінде Еуропадағы қауіпсіздік пен әріптестік ұйымы өз мәлімдемесінде айтты. Дей тұрғанмен, ел билігі кейбір сайлау бекеттеріндегі дауыс беру құпиялылығын жақсартуы тиіс деп кеңес берілген ол құжатта. Сондай-ақ бір орталыққа қаратылмаған АҚШ-тағы сайлау жүйесінде қарама-қайшылықтар да кездесуде делінген аталған мәлімдемеде. Гуантанамодан соңғы қазақ тұтқын босатылды. Толқын Керім Бакиевтің Қазақстанға қайтарылғанын айта келіп, ол жерде басқа тұтқын қазақ қалған жоқ, деді АҚШ-тың Қазақстандағы елшісі Ричард Хоугланд. Толқын 2001 жылдың қазанында Ауғанстанда тұтқындалған екен. АҚШ-тың аталған әскери түрмесінде 4 қазақ ұлт өкілі болған көрінеді. Қырғыз парламенті жаңа заң қабылдады. Бейсенбі күні мақұлданған бұл заң бойынша ел үкіметі елдегі діни ұйымдарға бақылауын күшейтетін болады. Діни ұйымдар қаржылық жағдайларымен ел билігін ашық таныстырып отыруға міндетті. Жеке жағдайда білім беруге және көпшілік орындарда діни кітаптар таратуға осы заңмен тыйым салынады. Діни бағдарламалар мектеп бағдарламаларына енгізілмекші. Мәскеуде бір түркмен, бір өзбек азаматы қаза болды. Ресей ресмилерінің айтуынша, ол екі азамат ресей жастарының пышақтауынан қаза болған. Сондай-ақ Түркменстан елшілігінің айтуынша, елшілік қызметкері сейсенбіде жасалған шабуылдан жараланып, ауруханаға түсті. НАТО Ресейдің зымырандық жоспарына алаңдаулы. Ресей президенті Дмитрий Медведев қысқа қашықтықтағы зымырандарды Калининградқа орнататындарын сәрсенбіде айтқан болатын. Аталған қадам АҚШ-тың Еуропа елдеріне зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жоспарына жауап ретінде жасалуда, деген еді Медведев. Калининградты Еуропа одағына мүше елдер қоршап тұр. Ирақ АҚШ келісіміне алғашқы өзгерістер енгізілді. Құрама Штаттар өз әскерінің Ирақта 2008 жылдан кейін тұруына арналған келісімшарт жобасын Ирақпен ақылдасуда. Ирақ тарапынан ұсынылған кейбір өзгерістерді АҚШ жағы қабылдап отыр. Кейбір ұсыныстарды талқылау кейінге қалдырылды. Израиль АҚШ-тың Иранмен диалогына сақтықпен қарауда. Атап айтқанда, АҚШ-тың жаңа сайланған президенті Барак Обаманың Иранмен сөйлесуге әзірлігі таяу шығыста сақтық көзқарасын қалыптастырады, деді Израиль сыртқы істер министрі Ципи Ливни өз мәлімдемесінде. Себебі мұндай қадам Теһранның ядролық бағдарламасын ауыздықтаудағы АҚШ-тың әлсіздігі деп қабылданады, деді ол. Таяу шығыс келісімі жыл аяғына дейін мүмкін болмауда. Бұл жөнінде АҚШ мемлекет хатшысы Кондолиза Райс бейсенбіде айтты. Таяу шығысқа 4 күндік сапарын ол Израильден бастады. Райс сондай-ақ Палестина, Иордания, Мысыр елдерінде болмақшы. Және ол Израиль-Палестина бейбіт келісімі төрттігінің Мысырда болатын отырысына қатысады. Бір оңтүстік осетиялық қаза болды. Ол азамат Тбилисидің бақылауындағы территориядан атылған мерген оғынан бейсенбіде көз жұмды, дейді аймақ үкіметі. Марқұм болған азамат аймақ астанасы Цивинвалиге жақын жерде көлік жүргізіп келе жатқан еді, деп жазылған аймақ әкімшілігі веб-парақшасында. Солтүстүк Осетияда бейсенбиде 11 адам каза болду. Ресейдин аталган аймагынын астанасы Владикавказда жол шетинде болгон жарылыстан шагын автобус жолаушулары осылайша зардап чекти. Бул террорлук аракет сыякты, дейди аймак ички иштер министрлиги. Автобус кала ортосундагы кинотеатр алдына токтогон экен. Ватиканда диний конференция өтүүдө. Папа Бенедикт 16-шы Рим католиктери жана мусулман элеми гуламаларынын бул 3 күндүк баскысууна катышуучулар менен бейсенбиде кездешти. Тараптарды өз ара түшүнүштүккө келүүгө үндөдү. Сондай ак папа ислам элдериндеги мусулман эместерге диний бостандыктын берилүүнө чакырды. Халкаралык каржы коору Украинага несие береди. Аталган элге 16 миллиард 400 миллион доллар карыз 2 жылдык резервтин келисим боюнча усунулмакчы. Бул эл экономикасы менен банк жүйөсү кыйындыкты бастан кечирүүдө. Алайда Украина башчылыгы каржы дагдарысы менен күрөштө жан-жакты чараларды жүзөгө асыра алды, делинген кор мәлімдемесінде. Соңғы жаңалықтар мен таныстырдык.
Құрметті Азаттық радиосының тыңдаушылары, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. Қостанай облысының тұрғыны Оташев Асылхан өзінің туыстарына қарсы қозғалған қылмыстық істің әділетсіздігін айтып мәлімдеме жасап отыр. Лайықты баспана үшін қоғамдық компаниясы парламентке үндеу тапсырып, премьер-министр Кәрім Мәсімовтің есебін тыңдауды сұрады. Сонымен қатар, Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі бүгінде шетелде қуғында жүрген Әкежан Қажыгелдин Азаттыққа арнайы сұхбат берді. Онда Қазақстандағы жағдайларға өз пікірін білдіретін болады. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Құрметті радио тыңдаушылары, Азаттықтың хабарлары Қазақстан тақырыбында одан әрі жалғасады. Астанада қарашаның 6-сы күні лайықты баспана үшін қоғамдық компаниясы парламентке үндеу берді. Онда тұрғындар депутаттардан тұрғын үй мәселесі бойынша премьерден есеп алуын талап етіп отыр. Дағдарысқа байланысты ипотекалық несие пайыздарын көтеріп жіберген банктер бізді балашағамызбен қысты күні далаға қуып жібереді деп қорқамыз, дейді тұрғындар. Ал қайсы бір депутаттар банктермен үлескер болып несие алған тұрғындардың өздері кінәлі дегенді айтады. Бұл туралы толығырақ тілші Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Алтынбек Атымтаев Қазақстандағы көптеген үлескерлердің бірі. Ол ипотекалық несиеге Астанадан пәтер алып, абырой болғанда құрылысы аяқталып, қазір пәтерде тұрып жатыр. Бірақ әлемдік қаржы дағдарысының кесірінен Нұрбанк ипотекалық несие пайызын көтеріп жіберді. Егер де бұл ақша дер кезінде өтелмесе, банк мені шиеттей балашағам мен қысты күні далаға қуып жібереді деп қорқамын, дейді үлескер Алтынбек Атымтаев.
Кредит деген 107 мың болған, енді 130 мыңға көтеріп жүрді, 130 мыңға. И сразу неге қояды ғой? Тарги выставляет сразу. Сосын келеді судьяның, сотқа береді, сот деген банктің арқасында шешеді де, судьяның приставтарға қуышады, болды.
Осы сияқты проблемаларымен парламент алдына келген бір топ адам өз үндеулерін лайықты баспана үшін қоғамдық компаниясы атынан парламентке берді. Онда тұрғындар депутаттардан тұрғын үй мәселесі бойынша премьерден есеп алуын және осы мәселе бойынша ірі парламенттік тыңдау ұйымдастыруын талап етіп отыр. Ереже бойынша тұрғындардың үндеуіне парламент бір ай ішінде жауап беруге тиіс. Ал сенатор Жақай Нұрғалиевтің мәліметінше, Қазақстан үкіметі елдің 4 банкісіне 5 миллиард доллар құяды. Сондықтан мемлекет банктерге көмек бере отырып, олардың ипотекалық несиелерді жалғастыратындығына үміттенеді, дейді сенатор Жақай Нұрғалиев.
Президенттің тапсырмасы бойынша 5 миллиард қаралып отыр. Бұл оның ішінде 5 миллиардтың ішінде жартысынан көбі сол дүрліктердің проблемалары. Соны жабу үшін. Ол мәселені тез шешуге болмайды ғой. Бұл дегенмен ақша бар. Бұл кеше ғана болған нәрсе. Октябрьдің 13-сінде президент тапсырма берді. Енді ол ақша банктерге түсіп жатқан кез қазір болуы мүмкін. Сотсыз дәнеңе шешіп отырған үкімет. Осыған дейін меніңше риза болу керек қайта. Көп көшірдігеннен кейін біразға шыдауға болады.
Бірақ лайықты баспана үшін қоғамдық компаниясының ипотекалық несиеден қиналғандардың төрайымы Сәуле Тасболатқызы бұл пікірмен келіспей отыр. Үкімет атынан ешқандай шараларды көріп тұрған жоқпыз. Стресс активтерінен қандай пайда болатыны белгісіз, дейді Сәуле Тасболатқызы.
Қазір кризис болғаннан кейін кризис бір адамдық емес, ол үкімет мәселесі. Үкімет шешу керек бұл мәселені. Адамдар мындай адамдар үйсіз қалайын деп тұр. Өз басымен қалайын деп атқан жоқ, жұмыссыз қалды. Көп стройкалар тоқтап қалды. Сол себептен көп адамдар жұмыссыз қалғаннан кейін төлемейміз деп атқан жоқ, бірақ банктар баспанасыз қалдырайын деп тұр. Сотпен адамдарды шығарып атыр. Банктың жұмыскерлері кішкене біздің жағдайымыз түсініп, көмек жасап атыр, үкімет шешім шығарғанша тұра тұрын. Енді күтеміз үкімет не шешеді деп. Бірақ 6 қазанда біз жазған хатымызға жауап алған жоқ біз. Қазір жасалған стресс фондтан бізге көмек жоқ. Ипотечниктердің проблемасы бар екен. Былай да көрініп тұр, бірақ үкімет жағынан айтылып жатқан жоқ, ол сөз көтеріліп жатқан жоқ, и көмек те жасалып жатқан жоқ.
Сенатор Жақай Нұрғалиев болса, бұл тұрғындардың мемлекеттік орган ғимараттарының алдында топтасып шу шығаруы заңсыз дейді.
Әрі кеткенде бұл дольшиктарды ешкім желкесінен алып мына мысалы не президент болсын, не премьер министр болсын, не министр болсын, олар сен бар да анаған дойлаға кір, ит беттеген жоқ. Дағы егерде міне мысалы ана босаға бар, мына босаға бар, айғай-ұйғай көтере беретін болса, мен ойлаймын ол заңсыз.
Қазанның 15-і күні парламент отырыстарының бірінде депутаттар дағдарысқа байланысты ипотекалық несие пайыздарын көтеріп жіберген банктер жөнінде және үйлерінен айырылып қалуы мүмкін тұрғындар мәселесін көтерген. Есеп берген Қазақстанның қаржы қадағалау агенттігі төрағасының орынбасары Мұрат Байсыновтың түсіндіруінше, қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі заң жобасына енгізілген толықтырулар мәселені уақытша шешеді. Онда ипотекалық несие пайыздарын бір жақты тәртіпте ұлғайтуға 3 жылға тыйым салынады және бұл заң нормасының кейінгі күші болады. Яғни бұл заңды орындау бұған дейін жасаған келісімшарттарға да міндеттеледі, деді ол. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, сонымен бейсенбі күні лайықты баспана үшін қоғамдық компаниясы парламентке үндеу тапсырып отыр. Онда олар тұрғын үй мәселесіне байланысты премьер-министр Кәрім Мәсімовтің есебін тыңдауын сұраған. Айта кетейік, өздеріңізге белгілі, бүгінгі таңда тұрғын үй бағасы шарықтап тұрған кезде ипотекалық несие алғандар бүгінде банктегі дағдарысқа байланысты, жалпы Қазақстандағы әлемдегі экономикалық дағдарысқа байланысты өздерінің келісімшарттарын қайта қарауды талап етіп отыр, оған үкіметтің араласуын сұрауда. Қымбатты ағайын, азаттықтың хабарлары әрдайым сіздерге арналады, сондықтан азаттықты тыңдауға уақыт тауып жүріңіз.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Қостанай облысының тұрғыны Оташев Асылхан деген азамат өзінің туыстарына қарсы қозғалған қылмыстық істің әділетсіздігін айтып, сәрсенбі күні журналистерге шағымданып отыр. Оның айтуынша, облыстық сот орындары туыстарын соққыға жыққан нағыз айыпты адамдарды жазаламай, зәбір көрген оның туыстарын айыптаған. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызынан тыңдайық.
Әділдік іздеп Алматыға келген Асылбек Оташевтың айтуына қарағанда, өткен жылдың қазан айында оның туыстарын араққа тойып алған белгісіз 7 адам соққыға жығып кетіпті. Нәтижесінде ағасы Әділхан Оташев пен оның 9 және 16 жастағы баласы жарақат алып ауруханаға түседі. Бұзақылар мұнымен қоймай, ертесінде Әділхан Оташевтың үйіне қарулы күйде басып кіріп, үйдегі отбасы мүшелеріне зәбір көрсеткен көрінеді. Сұхбаттасымыз зәбірлеуші топтың бостандықта жазасыз жүргенін емес, нәтижесінде өздерінің айыпталушы болып қалғанына күйінеді.
По данному факту я прокуратуру писал заявление, они дали мне письмо, где указали, по данному факту было возбуждено уголовное дело. Номер уголовного дела показали.
Бұл оқиға бойынша мен прокуратураға өтініш жаздым. Олар маған қылмыстық іс қозғалған туралы ресми құжат берді. Егер құқық қорғау өкілдері оларды жазаламаса, Құдайдың өзі жазалайды деп істің артынан қуған жоқпыз. Алайда 4 айдан кейін менің бауырымды ішкі істер органының қызметкерлері шақырып, өздеріне қарсы қылмыстық іс қозғалған туралы мәлімет етті. Бұл бізге жай түскенде әсер етті. Алғашқы қозғалған қылмыстық істің тек нөмірі ғана өзгермеген, оқиғаның орны, уақыты барлығы басқаша жазылған. Жалған куәгерлер пайда болып, сынақ нәтижесімен өзге де дәйектердің барлығы жойылған. Дейді Асылбек Оташев, бұзақы топ құқық қорғау органдарында өздерінің таныстарын пайдаланып, өздеріне төнген қауіпті осылайша сейілтейін деген болу керек деп болжайды ол. Нұр Отан Халықтық Демократиялық партиясының жергілікті филиалына жолыққаннан кейін шындықтың ашылуынан сескенген құқық қорғау өкілдері тарапынан қысым үдей түскенін айтады. Көп кешікпей аудандық прокуратураның қаһарына тағы 2 бауыр да ілігіпті. Айыпталушы азаматтардың қорғаушысы Гүлсім Садақбаева Оташев әулетінің мүшелерін айыптау кезінде жалған сот медициналық сараптама нәтижелері қолданылғанын айтады.
То есть получилось, ни одна экспертное заключение не было не соответствует.
Яғни бірде бір сараптамалық қорытынды арнайы құжаттарға сәйкес келмейді. Сараптаманың біріншісінде, екіншісінде бір адам ғана жүргізген. Ешқандай комиссия жұмыс істемеген. Адвокаттық сауалнама негізінде сараптаманың қорытындысына тексеру жүргізген кезде ешқандай медициналық ұйым оның дұрыстығын құптаған жоқ. Мәселен, тексеру нәтижесінде оташықтан зәбір көрдім деген адамның жарақаты оқиға кезінде емес, одан 4 күннен кейін алғаны белгілі болды. Соттың бірінші инстанциясы бойынша Оташ фәулетіндегі ересектерді шарты түрде 2 жыл, балаларды 1 жыл бас бостандығынан айырсын деген үкім шығарылған көрінеді. Жақында Оташтар әулеті облыстық сотқа апелляция беріп қойыпты. Қостанай аудандық сотына хабарласқанда бұл істі қараған соттың демалыста, ал қазір істің облыстық сотқа жөнелтілгенін, үкімнің заңдық күшіне енбегенін айтады.
Дела у нас нет. Я не судья, который рассматривал это дело. Судья тот, кто рассматривал, он в отпуске. Приговор в законную силу не вступил. Все, что я могу вам сказать.
Ал Қостанай облыстық сот өкілдері аталған істің әлі келмегенін айтып отыр.
Олар апелляцияға біздің областный сотқа беріпті. Түсет сон қаралады. Артынан бір, енді бір рет деңгей мағашын.
Ал Асылбек Оташып болса, туғандарына әділетсіз шығарылған аудандық соттың үкімін жоюды талап етіп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты радио тыңдаушыларын сонымен өздеріңіз естігенде Қостанай облысының тұрғыны Асылхан Оташов деген азамат өзінің туыстарына қарсы қылмыстық іс қозғалып, ол сот әділетсіз шешім шығарғанын айтуда. Яғни оның сөзіне қарағанда облыстық сот орындары туыстарын соққыға жыққан 7-1-дей шабуылдаушыны жазалаудың орнына оның таяқ жеген зәбір көрген туыстарын айыптап отыр екен. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Азаттықтың хабарларын тыңдап жүріңіздер.
Күнделікті азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі азаттық.орг деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Азаттық радиосы соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Гуантанамадан соңғы қазақ тұтқын босатылды деді Ақштың Қазақстандағы елшісі Ричард Хогланд. Ақшта жаңадан сайланған президент Барак Обама Ақ үйдің болашақ әкімшілігін жасақтауға кірісті. Мәскеуде бір түркмен, бір өзбек азаматы қаза болды. Қырғыз үкіметі елдегі діни ұйымдарға бақылауын күшейтетін болды. Сонымен қатар Ақштың жаңа сайланған президенті Барак Обаманың Иранмен сөйлесуге әзірлігіне Израиль сақтықпен қарап отыр. Халықаралық қаржы қоры Украинаға несие бермекші. Қымбатты ағайын, азаттықты тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Ардақты радио тыңдаушыларын бағдарламамыз одан әрі жалғастыра отырып, назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Яғни онда Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі бүгінде шетелде қуғында жүрген сырттай сотталған Әкежан Қажыгелдинмен өткізілген сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Ол Қазақстандағы жағдайларға және әлемдегі жағдайларға өз пікірін білдіретін болады. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтың хабарларын тыңдап жүріңіздер. Ардақты радио тыңдаушыларын сонымен Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі бүгінде шетелде қуғында жүрген Әкежан Қажыгелдин Азаттық радиосына арнайы сұхбат берді. Ол әлемде және Қазақстанда болып жатқан жағдайларға өз пікірін білдіріп отыр. Оның ішінде айта кетер болсақ, атышулы қазақ кейтпен болыске қатысы бар делінген Қазақстан билігі батыстық адвокаттарды жалдауға қыруар қаржы жұмсап жатыр деген ақпарат анықталып тергеліп жатқандығы айтылды. Сонымен қатар Қажыгелдин Қазақстандағы экономикалық ахуалға да тоқталатын болады. Әңгіме басында Азаттықтың тілшісі Сұлтанхан Ақылы, Әкежан Қажыгелдинге елден жырақта жүргеніңізге 10 жылдай болып қалды. Ана тіліңізді ұмытқан жоқсыз ба деген сауал қойған еді. Оған Әкежан мырза.
Жоқ, айналайын, мен ауылда туып өскен баламын ғой. Қазақтың қарадан балаға. Үлкен елдің омырауын елген баламын. Мен қалай мұқтан мен бұнда. Жын қағып кеттесе, жын соғып кеттесе, мен Құдай сақтасын.
Сонымен шетелде бірнеше жыл жүрген, қуғында жүрген Қазақстанның экс-премьер-министрі Әкежан Қажыгелдин, мен ауылдың қарадомалақ баласымын, өз ана тілімді ұмытқан жоқпын деп отыр. Енді Азаттық радиосының Әкежан Қажыгелдинмен жүргізген сұхбатын назарларыңызға ұсынамыз. Микрофон кезегі әріптесім Сұлтанхан Аққылында.
Әкежан аға, онда Ақш тарихында өте тарихи маңызы зор президент сайлауы болып аяқталды. Енді Ақш тарихында тұңғыш рет қара нәсілді саясаткер президент болып сайланды. Ақштың сыртқы саясаты, оның ішінде бұрынғы совет республикаларында, оның ішінде әсіресе Орта Азия елдеріне деген сыртқы саясатында өзгеріс болуы мүмкін бе? Оның ішінде осы Қазақстандағы демократияландыру процесі соған қатысты өзгерістер болуы мүмкін бе?
ең бірінші сізге айтайын дегенім, ол жаңа өзіңіз атап кеткен жағдай, ақш тарихында бірінші рет қараторы жігіт ең бірінші орынға келіп орныққаны маңызы керемет. Бүгін әрбір адам әрбіріңіз соны талқылады. Мысалы, оны немен салыстыруға болады? Мысалы, есіңізде ме, Совет одағының қатарында жүріп республика болып келген кезде біздің басқарып жүрген Димаш Ахметович Қонаев болды. Әрбір қазақ қалай болса да, біз бәріміз түсініп жүрдік қой, бәрін біліп жүрдік, қалай болса да біз қанағаттанып жүрдік. Демек жоғарыға отырған азамат бізден болды. Әрбір кіші елдің сондай үміттері болады. Бүгінгі болған жағдай сол жағына қарағанда бұл тарихи жағдай. Ал енді өзгерістер бола ма жоқ па, біздің Орта Азия мен Қазақстан қарым қатынасына қарағанда әрине болады. Билікке келіп отырған демократтар, демократтар ол демократия саласында олардың көзқарасы, қарым қатынаста алдыға қоятын мәселелерінің бірі сол демократия болады. Бүгін билікке келіп отырған адамдардың көбілігі Джозеф Байденді жақсы таниды, Джозеф Байденді біздің журналистер жақсы таниды. Ол азаматтар алдына қойған сұрақтарына орындатпай жауабына тоқтамайды. Сондықтан өзгерістер болуы мүмкін. Ол өзгерістер жаман болмас. Қарым қатынас дұрыс болады. Ол жағынан ешқандай бұзылып кетеді деген мәселе, бұзылып кетеді деген себеп те жоқ. Әрине, Қазақстан Орта Азияда өте белгілі мемлекет. Біз керектіміз. Экономикамыз дұрыс. Біздің экономикада батыстан келген қаржы керемет мол. Сондықтан біздің ауызға қоятын саясатымыз бүгінгіні жаңадан келген ақш билікке келген адамдармен өте жақсы қарым қатынас, бүгін бірінші күннен бастап дұрыс қарым қатынас құрған кездер.
Айкежан Ұжа, содан кейін өзіңіз білесіз, мына ит қазақтың намысына тиетін атышулы қазақ гид ісі бойынша ақшта өтіп жатқан сот процесі Қазақстандағы бақылаушылардың пікірінше тым ұзаққа созылып кетті. Енді осы Ақ үйге жаңа әкімшіліктің келуіне байланысты осы қазақ гид ісі бойынша сот процесі соңына жете ме? Сіз қалай ойлайсыз?
7-8 жыл болған әңгіме, керемет созылып кеткен әңгіме, оның аты да жаман, өзі бізге сұйықсыз. Қазақ гид деп аталады. Бір журналист оны біз бәріміз жақсы танимыз, атап кетті, сол кезден қазақ гид деп аталып жүр. Әрине, бізге өкпелі жағдай. Бірақ дегенмен бұл іс аяғына жетеді. Оны тоқтатып немесе оны бұзып кететін жағдай жоқ сияқты. Ол енді өзінің соңына барып, әлгі дәл бүгін кінәліп отырған Гиппин деген азаматтарына Америка Құрама Штаттарының әкімшілігі өздері соттайды. Әрине, сотталғанда қаржы жағынан да штраф салынады. Ал бізге қарым қатынасы, біздің мемлекет арасындағы қиыншылық, ол біздің мемлекеттің басшыларының сол іске қатынасы бар ылығы. Анау бір мұнайшы энергия компаниядан алынған қаржы кімге қалай жұмсалған, кімге берілген, ол мәселе әрине мәңгілік, өте қиын нәрсе. Сондықтан ақыры кезде, ақыры 7-8 жылды біздің өкінішке орай, біздің басшылық, біздің үкімет ешқандай бір аттам өзін қорғау үшін, өз үшін қорғау сөз айта алмай қалды ғой, үндемей қалды. Ол жерде, ол істің ішінде көп мәселелер бүгінгі дейін анық емес, ашық емес. Оны елдің ішінде зерттеп, оны қарап, кімнің кінәсінен болып қалған жағдай, оның бәрін бізге бүгінгі отырған президенттің өзі болмаса, келешекте жас азаматтар мүмкін оның бәрін ашып береді. Нұрсұлтан Назарбаев өзі бастап оның бәрін бір жақ шетке шығарып салатын уақыт келіп қалды.
Құрметті радио тыңдаушыларым, сіздер Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі 1999 жылдардан бері шетелде бас сауғалап жүрген Әкежан Қажыгелдиннің Азаттық радиосына берген арнайы сұхбатын тыңдап отырсыздар. Жалғасын қысқаша құлақтандырудан кейін тыңдайтын боласыздар.
Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Қадірменді радио тыңдаушыларым, сонымен Әкежан Қажыгелдинмен сұхбаттың жалғасын әріптесім Сұлтанхан Аққылұлы әрі қарай жүргізеді.
Әкежан Ұжа, негізінде осы батыс ақпарат құралдарының жазуына қарағанда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев осы қазақ гид ісін жылы жауып қою үшін мына Американың батыстың адвокаттық компанияларын аямай жалдап, оған қыруар қаржы жұмсап жатқан көрінеді. Содан сіздің қандай хабарыңыз бар?
Оны бірінші рет мен естігенім Рахат Алиевтен естігенім. Ол болған нәрсе, болған уақиға. Оны бүгін тексерудің астында тексеріп жатқан қайтадан прокурорлары мен әділеттік министерствоның қызметкерлері. Ол анық. Ал түбіне прокурор оны сотқа дейін апарамы жоқ па, мен бүгін айта алмаймын. Бірақ апаратын болса, ол жаңаған атап кеткен қазақтың одан да көбірек болатын ісі сияқты. Себебі ішінде жалғыз дейтін сияқты адам емес, үлкен-үлкен Американың ірі бұрын істеп кеткен ірі қызметкерлері қатысқан сияқты. Мен бүгін олардың атын ата алмаймын, себебі қолымда дәлелдейтін қағаздарым жоқ. Бірақ басылып кеткен бүгін белгілі мақалдарға қарасаңыз, Америка Құрама Штаттарынан шыққан материалдарын қарайтын болсаңыз, әжептәуір үлкен іс. Қайтадан біздің ел, қайтадан біздің басшылар, қайтадан бізден ұсталған ақша атап отырғаны 40 миллион дейді, Алиевтің атағаны 10 миллион, өзі дәлелдеп отырған 10 миллион. Әжептәуір ақша қайда жатыр, оның соншама ақша? Оны неге елге ұстамаймыз? Неге елге жұмсамаймыз? Неге оны басқаша қолданбаймыз? Неге біз Америка жүрген адвокаттарға жалдап соншама көп ақшаны ұстаймыз? Демек, ар жағында мәселе терең жатыр. Көреміз не болатын. Бірақ менің бүгін қорқып отырғаным бұл тағы да бір үлкен жанжал, үлкен бір іс болатын.
Әкежан аға, сосын қазір өзіңіз білесіз, елге қайтып оралсақ, Қазақстан үкіметі осы ғаламдық қаржы дағдарысына төтеп беру үшін бір іс-шаралар қабылдап жатыр. Сол Қазақстан үкіметінің осы ғаламдық қаржы дағдарысына қарсы қабылдап жатқан іс-шаралары лайықты деп ойлайсыз ба? Сол қаржы дағдарысына тойтарыс бере ала ма?
Дәл бүгінгі жасап жатқан тіршілікке бір баға беретін болсақ, бізге, маған да, сізге де, қарапайым қазақ азаматтарына да жетіспей жатқан информация бар. Қалай жасамақшы оны? Қаншама қаржы ұстамақшы? Неге ұстау керек? Неге бұл қаржыны олар ертең банкіге бермекші? Соның бәрі түсініксіз. Сондықтан ең бірінші менің атап отырғаным үкіметке қарсы, ең бірінші қандай бағдарлама дайындасаң да, алып жұрттың алдына апарсаң да, ең бірінші айтуың керек, не істемексің, қалай істемексің, қашан істемексің. Ол бәрі жоқ. Сондықтан мен бүгін ешқандай баға бере алмаймын. Бірақ байқап отырсақ, жағдай қиындап барады, ешқандай жеңісшілік жоқ. Соған қарағанда мен айтайын дегенім, қысқаша қазақша айтса, бүгін мен қанағаттандым, жасап отырғаны дұрыс, уақытша келген қиыншылық, ертең бәріміз бұдан аттап өтеміз деп айта алмаймын. Аттап өтеміз әрине, халық қалады, ер қалады, жер қалады, бірақ қаншама бұл ауырсылық батады, қалай батады, қаншама халық ақырындап жинап жүрген тиын тебеннен айырылады, оны бүгін біз ашық түрде айта алмаймыз. Себебі үкіметтің бәрі жасап жүрген тіршіліктері бәрі бір құпиялы, бәрі ешкімге белгісіз.
Тағы бір сауал, жалпы егер Кәрім Мәсімов бастаған Қазақстан үкіметінің таратылатынын көптен бері айтып келе жатыр. Егер қазір президент үкіметті таратып жіберсе, Қазақстанда осы ғаламдық қаржы дағдарысына төтеп бере алатын былай айтқанда жақсы үкімет басшылары, былай айтқанда білікті менеджерлер табыла ма? Қалай ойлайсыз?
Әрине табылады. Біз қазақ білімді халық. Бұрынғы кезден көп оқуға тырмысқан жігіттер өте көп, білімі бар жігіттер өте көп. Біз білімді халықпыз, ешқандай кемшілігіміз жоқ. Біз алып кетеміз, алып жүре алатын жігіттер бар, жасаймыз. Бірақ бұл бүгінгі үкімет енді оларды босату керек. Бастауытпай, не халықты ренжітпей, не мемлекет басшысы өзінің басын ауыртпай, тезірек оларды босатқаны дұрыс болар. Өзіне де бізге де, экономикаға.
Жақсы, әкежан аға, әңгімеңізге көп рахмет.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі, бүгінде шетелде бастауға алып жүрген Әкежан Қажыгелдинмен Азаттықтың өткізген сұхбатын тыңдадыңыздар. Ол Қазақстандағы жағдайларға, Қазақстанның экономикалық ахуалына тоқталып өтті. Айта кетейік, қымбатты ағайын, Әкежан Қажыгелдинмен өткізілген сұхбаттың толық мәтінін Азаттықтың интернет парақшасынан тыңдай аласыздар. Азаттықтың интернеттегі адресі azattiq.org деп аталады. Қымбатты ағайын, сонымен Азаттықтың бағдарламасының соңында назарларыңызға пікір сізде, міндер бізде айдары беріледі. Онда Анар Мұратқызына сөз берейік.
Қазіргі кезде Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің қоры ғылымдағы жастарға өзінше ерекше көмек көрсетіп жатыр. Оның ішінде студент жастарға арналған кандидаттық қорғаған докторлығына ізденіп жүрген немесе кандидаттық диссертациясын жазуға ізденіп жүрген Қазақстанның жастарына арналған әртүрлі сыйақы тағайындалған байқаулар өткізді. Осы байқаулар барысында әрине жастарды қолдайтындай грант бөлініп отыр. Дегенмен бір көңілге қонбайтын немесе көңілде бір қаяу орнататын мәселе осы байқауға қатысып отырған жастардың көбінің ғылымда жазатын тілі, ғылымда қолданатын тілі орыс тілі. Қазақ тілді ғалым жастарымыз жоқ деп айта алмаймын, бар әрине. Алайда олардың саны әлдеқайда орыс тілді ғалымдағы жастардың санынан аздау болып отыр. осы тұрғыда қазақ тіліндегі ғылым дамуының болашағы қандай деген мәселе ойландырады. Осыған байланысты қазіргі кезде қазақ тілінде жазылып жатқан еңбектердің басым көбі гуманитарлық салаға байланысты. Гуманитарлық саладағы ол мысалы тарихқа, философияға, тілдің өзіне қатысты, әдебиеттануға қатысты еңбектер, әлхам шүкір қазақ тілді еңбектердің үлесі ол жерде біршама жеткілікті. Алайда мына техника саласындағы жазылып жатқан, техника саласындағы жүргізіліп жатқан ізденістер, олардағы қазақ тілді зерттеулердің үлесі мүлдем аз. Бұл біздің қазақ жастарының емес, қазақ тілді жастардың техника саласындағы белсенділігін аздығын көрсетпейді. Меніңше одан емес, бұл біздің қазақ жастарының техника саласына бара алмай жатқанын көрсетеді. Неге бара алмай жатыр? Себебі барлық сол техника саласындағы жасалған база орыс тілінде, сол базаны түгел қазақ тілінде жасау үшін шын мәнінде алғанда қажырлы еңбек керек, қаражат керек. А қажырлы еңбек ететін мамандарымыздың өзінің саны да аз отыр. Себебі өздеріңізге белгілі математика болсын, физика болсын, микробиология, биология, химия толып жатқан салаларда қазақ тілінде жазатын марғасқа немесе ғылымды ұстап тұрған үлкен профессор ағаларымыз аз олардың саны. Сондықтан олар өздеріне жас мамандар дайындау керек. Мен ойлаймын, ол жерде жоқ деп айтуға болмайды, бар база, бірақ азғантай. Соны күшейту үшін кәдімгідей мемлекеттің қамқорлығы керек. Оны арнайы бағдарлама құру керек. Сол бағдарламаға қаражат бөліну керек. Соған арнайы мемлекет соны өзі қадағалап отыру керек. Менің ойымша сол.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, осымен азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Бағдарлама жүргізушісі мен Үкілай Бестай, сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Сау, саламат болыңыздар.